Van Messia. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge, en in een Here Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy ter wille van ons mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal en het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Ons gaan maar sit. Ons gaan nou in die volgende gedeelte van die erediens ook ons self verootmoedig voor die Here, ons moet ander woorde neerbuig voor die Here, ons self klein maak, ook bietjie kyk na ons eie lewe. Ons gaan dit doen, na aanleiding van die riglyn wat die Here vir ons ook gee vir ons nuwe lewe van dankbaarheid in Kolossense 3. Kom ons luister saam, Kolossense 3 vanaf vers 5. Daarom moet julle die aardse dinge doodmaak wat nog deel van julle lewe is: onsedelikheid, onreinheid, welis, slegte begeertes en gierigheid wat afgoderry is. Deur sulke dinge kom die straf van God oor die mense wat aan hom ongehoorsaam is. Vroeger het julle ook aan die dinge meegedoen toe julle nog daarin gelewe het. Maar nou moet julle al die dinge laat staan: woede, haat, nait en gevloek. Vuil taal moet daar nie uit julle mond kom nie, en moet nie vir mekaar lieg nie. Julle het met die ou sondige mens en sy gewoontes gebreek, en leef nou die lewe van die nuwe mens, wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy skepper en tot volle kennis van God. Hier is het nie van belang of iemand Griek of Jood is nie, besny of nie besny nie, andertalig, onbeskaaf, slaaf of vry nie. Hier is Christus alles en in almal. Julle is die uitverkore volk van God wat hy baie lief het. Daarom moet julle mee lewen, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. Bo dit alles moet julle mekaar lief hê. Dit is die band wat julle tot volmaakte eenheid saambind. En die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee. God het julle immer geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe. Wees altyd dankbaar. Die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. Leer en onderrig mekaar met alle wysheid. Met dankbaarheid in julle harte moet julle psalms, lofgesange en ander geestelike liedere tot eer van God sing. En wat julle ook al sê of doen, sê hom, doen dit alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur hom. Ons lees tot sover. Ons kan nie anders dan nie as ons hierdie gehoor het en ons weet ons eie lewe en ons sien dat ons nog nie altyd soos nuwe mense leef nie om nou ook hierop te reageer. So ons gaan in die eerste plek vir die Here vra dat hy ons sal leer wat is sy regte pad. Ons doen dit deur saam te sing uit Psalm 25 vers 2 waar ons vra, Here, leer my u regte weë, wys die regte pad my aan. Want ek vra ons vir die Here dat hy nie ook net vir ons kop kennis sal gee nie, maar dat hy ook ons harte sal verander. Daarom sing ons ook, maak my hart daartoe genee om met lus daarop te gaan. En dan, omdat ons baie keer gestruikel het, nie geleef het soos nuwe mense nie, sonde gedoen het, daarom vra ons ook in vers 3, daar in die tweede gedeelte, dink nie aan die sondes meer, van een eile jonkheidslewe, wil doch om u goedheid heer, al my sondes my gegewe. So ons gaan bly sit, terwyl ons dit sing, ook as ons teken van ons verootmoediging, en ook hierna as ons dan bid, gaan ons ook bly sit in verootmoediging. Vader, soos wat ons nou klein word voor u, is ons harte vervul met bewondering vir u. U is ontsettend groot en heilig en almagtig. En u is oneindig goed en ook genadig. Ons weet ook, ons is maar klein en nietige mensies, wat so pas weer gesien het, dat ons nie altyd soos nuwe mense leef nie. En daarom buig ons baie diep voor u neer. En ons bewys nou aan u die hoogste eerbied en respek. Vader, en al het u ons in Jesus niet gemaak. Besef ons dat ons nie altyd lewe soos nuwe mense nie. Vergewe ons asseblief, want ons weet die lewe van sonde en ongehoorsaamheid is nie tot U eer nie. Heilige Gees, help ons om steeds meer soos nuwe mense te leef. Maak ons steeds meer heilig. Leer ons God se regte weë en verander ook ons harte. Ons bid vir ons gemeente, elke en elke besoeker wat vanoggend saam met ons is. Heer, ons dankie dat daar ook elke Sondag besoekers hier is. Ons het hier almal so nodig. Nie een van ons kan sonder U nie. Ons is regtig elkeen diep afhanklik van U. Ons het vanoggend gehoor in ons afkondigings van elkeen wat siek is, hulle wat ook operasies ondergaan het, nog in intensiewe sorg is. Ons smeek dat U ook vir elkeen wetenskap sal gee en dat hulle U nabyheid sal beleef. Ons denk ook aan al ons ouer mense wat swaar kry, wat alleen is. Dankie dat ons nooit regtig alleen loop nie, maar dat U tot op die einde ook elke tree saam met ons loop. Ons het ook gehoor van 'n familie wat 'n geliefde hierdie week aan die dood afgestaan het en wat ook hierdie week wat kom by begrafnisdiens gaan wees, so dat U hulle in besonder sal getroos en ook elkeen wat nog hartseer is oor geliefdes wat nie meer daar is nie. Help ook ons as 'n gemeente en elkeen van ons om oral waar ons kom werklik lig en sout te wees en om werklik 'n impak te maak in mense se lewens, mense hoop te gee. Ons dankie dat U ons Vlamvat beplanningsnaweek verlede naweek so geseën het. Dankie dat U kragtig deur U woord en die Gees gewerk het. U is voorwaar vir ons baie goed. Ons bid ook dat U die uitkomste wat ons vanoggend ook kortliks met die gemeente gaan deel, dat U dit ook kragtig sal gebruik in ons gemeente om ons al hoe meer gesond te maak ook oor die volgende 5 jaar. Here, ons bid ook vir ons land. U weet daar is baie plekke wat baie droog is, ook in Namibie, ook hier in ons eie omgewing is reën dringend nodig. Ons smeek hier dat U ook uitkom sal gee, dat die reën sal kom. Vader, en U weet ook ons land is stikkend in baie ander opsigte, maar ons glo en vertrou steeds U kan genesing bring. Gebruik ook ons as U instrumente om daardie genesing te bring oral waar ons beweeg. Heilige Gees, ons gaan nou saam luister na die woord. Maak vir ons die woord oop. Maak dit vir ons duidelik. Praat met ons en verander ons ook deur U woord. Ook nou tydens die preek en ook as U na die tyd ook in ons harte werk. Ons bid dit alleen in ons Here Jesus se naam. Amen. Kom ons sing nou in afwagting ook op die woord van die Here. Ons gaan nou weer staan. God is hier teenwoordig. Laat ons bidend nader hier waar ons voor Hom gegaan het. Mag jy ook die Here se lewende teenwoordigheid in hierdie oomblikke saam met ons beleef. Kom ons sing al drie die verse. Thank you. Kom ons luister nou saam na die woord van die Here uit Lukas 6. Ons gaan net 'n paar verse lees vanaf vers 12. In daardie tyd het Jesus uitgegaan na die berg toe om te bid, en die hele nag deurgebring in gebed tot God. Toe die dag word, het hy sy disippels nader geroep en 12 van hulle uitgekies, wat hy ook apostels genoem het. Hulle was Simon, wat hy ook Petrus genoem het, en sy broer Andreas, Jakobus en Johannes, Filippus en Bartolomeus, Matthias en Thomas, Jakobus, seun van Alfeus, Simon die Seloot, Judas, seun van Jakobus en Judas Iskariot, wat die verraaier geword het. Ons lees net tot sover. Ons gaan dan ook op al die hele gedeelte fokus. Vanoggend praat God met ons oor die feit dat elkeen van ons wat onsself as gelowige beskou, as 'n Christen, dat ons elkeen disippels behoort te wees. En ook waar disippelskap gewoonlik die beste plaas vind, naamlik in klein groepe. Kom ons luister saam. Ons tema vanoggend is: in 'n gesonde gemeente is elkeen 'n disippel, en disippelskap vind gewoonlik die beste plaas in klein groepe. Nou, in ons teksgedeelte lees ons dat Jesus uitgegaan het na die berg toe om te bid, en dat hy die hele nag daar deurgebring het in gebed tot God. Nou, wanneer mens die Bybel mooi lees, dan sien mens dat ons Here Jesus baie gebid het, en dat hy ook geweldig baie gemaak het van gebed. Vooral wanneer hy voor groot besluite gekom het, of voor groot oomblikke in sy bediening, dan bid hy. Dink ook maar aan daardie nag voor sy kruisiging, daarin Getsemane. En ook hier, die nag voor hy sy 12 disippels kies, dan bid hy sommer die hele nag. En hierin stel Jesus vir ons die voorbeeld hoe 'n lewende gebedslewe behoort te lyk. En daarom die vraag ook: hoe gereeld bid jy? Hoe baie maak jy van gebed in jou lewe? Hoe pak jy die groot besluite en ook die groot oomblikke in jou lewe en in jou dienswerk vir die Here aan? Ons Here Jesus het vir ons die voorbeeld gestel. En dan kies hy sy 12 disippels na sy nag van gebed waarvan ons gelees het. So wat beteken die woord disippel? Die woord in die oorspronklike taal, die Grieks, wat in ons Bybels elke keer vertaal word met disippel, is matheteus. En dit beteken letterlik leerling. Dis waar die Engelse woord mathematics vandaan kom. As daar staan dat Jesus 12 disippels uitgekies het, dan staan daar letterlik dat hy van 12 leerlinge gekies het, van wie hy die leermeester was. En as ons nou vanoggend vir mekaar sê dat in 'n gesonde gemeente elkeen van ons disippels behoort te wees, dan sê ons eintlik maar net vir mekaar dat elkeen van ons lewenslange leerlinge moet wees. God drie enig, Vader, Seun en Heilige Gees, is ons groot leermeester wat ons leer. Hy gebruik natuurlik ook sy instrumente, soos die predikant of die ouderlinge of katekete of ander gelowiges om ook namens hom die leerwerk te doen. Ons lewenslange curriculum is natuurlik die Bybel, waaruit ons God beter leer ken. En almal van ons is veronderstel om elke dag van ons lewe leerlinge te wees en by die voete van ons Here te sit en te leer. Jy hou dus nooit op om 'n leerling of 'n katekisant te wees nie. Ook nie die dag as jy belydenis afgelê het nie. Nee, almal van ons behoort lewenslank en elke dag ons Here beter te leer ken. Ook sy wil vir ons lewe en sy wil vir ons kerk. En so te groei in ons verhouding met hom. En nou sien ons wat Jesus vir ons kom wys het in hierdie gedeelte en dan ook in die res van sy bediening saam met sy disippels, dat leer baie keer die beste plaasvind in 'n groep. En daarom vind Jesus sy meeste lering of sy onderwysing plaas in 'n groep van 12. Die 12 disippels of 12 apostels waarvan ons vroeër gelees het. Soms het Jesus ook geleer in nog 'n kleiner groep. Byvoorbeeld as hy net vir Johannes en Jakobus en Petrus saam met hom geleer het. Ons lees verder ook dat Paulus op sy sendingreise dikwels in groepe sy helpers geleer het om ook die werk voort te sit. Dink maar aan Barnabas en Silas wat hy saam met hom geneem het en ook Lukas, skrywer van Handelinge wat baie keer saam met hom was. En dan lees ons het Paulus ook soos wat hy die dorpe gekom het, jong manne soos Timoteus en Titus geïdentifiseer en saam met hom geneem. Ons lees van 'n klomp ander jong manne ook, Handelinge 20 vers 4, wat so saam met hom gereis het. En so het hulle by hom geleer in 'n groep. Ons lees ook in Handelinge 19, toe Paulus nie meer welkom was in die sinagoge in Efesus, toe het hy die gelowiges eenkant geneem na die lesingssaal van Tyrannus en daar staan na hulle daagliks besprekings gehou daar. En dit het vir 2 jaar lank so aangehou. Sien jy die interaktiewe leer wat daagliks in groepsverband plaasgevind het waarvan Paulus gebruik gemaak het? En ons lees ook wat die wonderlike gevolg was. Daar staan dat al die inwoners van die provinsie Asië, Jode sowel as Grieke, op daardie manier die woord van die Here gehoor het. So hoekom het Jesus en Paulus dikwels die mense geleer in groepsverband en ook so interaktief? Want God weet in sy alwysheid dat ons as mense dikwels so die beste leer. Want dan leer jy nie net by die leermeester of sy instrument wat hy gebruik nie, maar dan leer jy ook by mekaar. Kom ek noem 'n voorbeeld. Wanneer daar 'n waarheid verkondig word, dan kan ander in die groep ook daardie waarheid bevestig. Ook vanuit die woord. Of hulle kan getuig hoe die Here dit in hulle lewe gedoen het. So leer ons by mekaar. Iemand in die groep kan ook 'n goeie praktiese voorbeeld gee hoe dit wat die Here hier in sy woord sê op ons lewens vandag van toepassing is. Iemand anders kan 'n goeie vraag vra wat ons almal laat dink. Of wanneer daar iemand is wat nie weet nie of wat dalk 'n fout of swaarleer verkondig, dan help dit wanneer daar nog is in die groep wat dit bevraagteken, waar ons die waarheid of die korrektief uit die skrif kry, sodat ons nie maar net blindelings verkeerde idees aanvaar en navolg nie. Sien die voordeel om 'n groep te leer? Klein groepe is ook 'n baie meer effektiewe manier om van die leermeester of die klein groepleier se tyd en sy moeite gebruik te maak. En ons weet, Jesus het ook dikwels individue eenkant geneem en hulle een tot een geleer. Soms het hy ook die skares geleer, soos wat Paulus ook gedoen het. En natuurlik is dit partykeer nodig dat lering van een persoon tot een ander persoon moet plaasvind. Dink maar aan mentorskap. Maar meestal, dan maak dit net Bybels en ook logies goeie sin om meer mense in te sluit wanneer daar lering plaasvind. En daardie mense in so 'n Bybelstudiegroep of 'n klein groep wat by die predikant byvoorbeeld geleer het, hulle kan dan nou ook weer dit wat hulle geleer het vir ander gaan leer. Hulle kan self 'n eie klein groep hê waar hulle dit wat hulle geleer het dan nou weer in die klein groep gaan leer. En so word die hoeveelheid leerlinge of disippels vermenigvuldig. Wat sê ons nou met dit alles vir mekaar? Daar is baie mense wat tevrede is daarmee om net 1 uur per week te leer van die Here, selfs minder. En ons kan vir onsself indink dat 'n leerling wat maar net 1 uur per week insit, of selfs minder, nie nou noodwendig 'n goeie leerling is nie. Jy sê werklik honger en dors na die woord van die Here, na die Here self, dan sal jy baie meer tyd spandeer as net 'n uur per week aan persoonlike Bybelstudie, ook in huisgodsdiens. En jy sal dit ook ernstig oorweeg om iewers by 'n klein groep aan te sluit, 'n Bybelstudie groep aan te sluit, om die redes wat ons genoem het. Nou ek besef, dis nie altyd vir ons almal moontlik nie. Party van ons het te oud geword, te swak, dat dit vir ons moeilik is om by 'n klein groep uit te kom of om regtig aktief deel te neem. Ander van ons se ongereelde werksure of ons moeilike gesinsomstandighede maak dit dalk moeilik vir daardie tyd in jou lewe. En so kan daar ook ander goeie en geldige redes wees wat mense kan verstaan. Maar ons sê vir mekaar, indien jy enigsins kan, dan moet jy tog probeer om by 'n klein groep in ons gemeente aan te sluit. Daardie klein groepe wat ons vanoggend ook genoem het in die afkondigings, sodat jy nog 'n beter leerling of 'n disipel kan word en so gaan ons gemeente nog al hoe meer gesond word. Nou moet ons besef ook, soos wat 'n mens gesonde gemeentes kry en ongesonde gemeentes, so kry mens ook gesonde klein groepe en ongesonde klein groepe. In die res van vanoggend se preek gaan ons nou stil staan net by 'n enkele paar eienskappe van gesonde klein groepe. Die eerste eienskap van 'n gesonde klein groep is dat daar interaktiewe bestudering van die Bybel self plaasvind. Nou ons moet onthou, 'n Bybelstudie op 'n klein groep is nie 'n preekoefening nie. So ons moedig aan dat daar dialoog plaasvind en dat ons hier goed met mekaar bespreek en dat ons vra. Maar ons wil hê dat moet steeds in elke Bybelstudie groep lering uit die Bybel self plaasvind. Ongelukkig gebeur dit vandag partykeer dat sommige klein groepe kuiergroepe word. Wat so lekker saam eet en saam kuier, saam gesels, dat daar weinig tyd in die Bybel self spandeer word. Ander klein groepe behandel weer 'n boek of 'n DVD reeks of 'n klomp boodskappe. Dit is natuurlik op sigself nie verkeerd nie. Maar wanneer jy nooit meer by die Bybel self uitkom nie, dan raak dit 'n probleem. So dit is die eerste eienskap wat ons sê vir 'n gesonde klein groep is. As ons werklik wil hê dan moet leerlingskap, disipelskap plaasvind, dan moet die woord self ook gereeld daar bestudeer word. 'n Tweede kenmerk van 'n gesonde klein groep is dat daar intieme onderlinge meelewing tussen die lede moet wees. In die Grieks, julle ken nou al die woord, noem hulle dit koinonia. Die Engelse noem dit fellowship. Maar dit is daardie warm, liefdevolle omgeeverhoudings wat medegelowiges met mekaar ontwikkel en wat veral ook baie keer in 'n klein groep ontwikkel. Weet jy, navorsing het al bewys dat indien
'n nuwe persoon by 'n gemeente aansluit, daar is die kans baie groter dat daardie persoon gaan bly by die gemeente as hy of sy ten minste 3 betekenisvolle verhoudings met mense in die gemeente aanknoop. En dit sê vir ons dat ons nie net klein groepe moet aanmoedig nie, maar dat ons ook hierdie warm, liefdevolle verhoudings in klein groepe moet aanmoedig. Dit is ook opmerklik dat die meeste gemeentes wat vandag groei, van hierdie Bybelse strategie van klein groepe gebruik maak, om nuwe mense wat inskakel by die gemeente so vinnig as moontlik ook te laat vriende maak met mense in die gemeente. Nou die Nuwe Testament is verder ook gevul met opdragte wat ons noem die mekaar opdragte. Ons het vanoggend 'n hele klomp van hulle gehoor in Kolossense 3, waarna ons saam geluister het. Dit is opdragte hoe ons as gelowiges teenoor mekaar moet optree. Byvoorbeeld, julle moet mekaar lief hê. Leef in vrede met mekaar. Bewys eerbied teenoor mekaar. Bou mekaar op. Help mekaar reg. Aanvaar mekaar. Dra sorg vir mekaar. Dien mekaar. Wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar. Vergewe mekaar. Bely julle sondes teenoor mekaar. Bid vir mekaar. Sing onder mekaar. Psalms, lofsange en ander geestelike liedere. So kan ons voortgaan. Hoe dink julle sal ons al die mekaar opdragte kan uitvoer in 'n gemeente as daar nie 'n klein groep bediening is nie? Weet jy, baie van die mekaar opdragte in 'n gemeente gaan eenvoudig nie gebeur as daar nie klein groepe is nie. En daarom is al die mekaar opdragte, daar's honderde van hulle in die Nuwe Testament, seker een van die belangrikste skrifbegrondings waarom klein groepe so noodsaaklik is. Daar is ook nog 'n derde eienskap van gesonde klein groepe. Nou, hier in Markus 3, dit gaan dieselfde gedeelte oor waar Jesus sy 12 disippels gekies het. Daar staan daar in vers 14, hy het die 12, wat hy apostels genoem het, aangestel om by hom te bly, sodat hy hulle kon uitstuur om te preek. Sien jy, die 12 disippels moes by Jesus bly, om in die klein groep interaktief by hom te leer, sodat, dis die doel van die begin af gewees, hy hulle kon uitstuur om te preek. Jesus se doel was dus van die begin af met daardie klein groep om hulle ook uit te stuur. En daarom het Jesus ook sy 12 disippels, en ons lees dit ook in ons teksgedeelte, 12 apostels genoem. Die woord apostel beteken letterlik gestuurde. Maar weet, Jesus het hulle later dan ook uitgestuur, die 12 en die 72, en ons ook weer uitgestuur voor sy hemelvaart met die groot opdrag, gaan dan na al die nasies toe, maak die mense my disippels. So die punt wat jy vanoggend moet raak sien, is dat Jesus nie hierdie 12 disippels vir 3 jaar hier in 'n klein groepie geleer het, net vir hulle eie geloof en vir hulle eie persoonlike verryking nie. Nee, Jesus leer hulle vir 3 jaar in die klein groep, en hy rig hulle toe, sodat hy hulle uiteindelik ook kan uitstuur, om diensbaar te word in sy koninkryk, en om so sy disippels te vermenigvuldig. En so moet elke gesonde klein groep sy intensie of sy doel ook wees, om uiteindelik ook uit te gaan en diensbaar te word in Godse koninkryk. Die leerlinge wat hier by mekaar leer en by die Here leer, word tegelijkertijd ook gestuurdes. Die disippels word ook apostels. Ongelukkig kan 'n klein groep wat net die woord van die Here vir hulle self bestudeer en hierdie warm koinonia net so onder mekaar beleef, kan so tipe kliekagtige, selfgesentreerde, tipe introverte klein groep word. En dis nie regtig tot voordeel van enig iemand daar buite nie. Die laaste eienskap van gesonde klein groepe waarop ons vanoggend gaan fokus, is dat daar voorbidding in sulke klein groepe plaasvind. Nou ons lees byvoorbeeld dat Jesus dikwels in die klein groep van die disippels gebid het, vir hulle gebid het en ook vir elkeen wat deur hulle werk tot geloof sou kom, dink maar aan Johannes 17. Ook na die hemelvaart, dan sien ons hoe die klein groep van die disippels saam met 'n aantal vroue daar nie boorgetrek by mekaar gekom het en gebid het, tot die Heilige Gees uitgestort is. Ook toe die gemeente hulle eerste krisis beleef het, en Johannes en Petrus gevang het, kom die gelowiges weer saam om te bid. Ook in Handelinge 12, lees ons dat die gelowiges in 'n Markus en Ma se huis by mekaar gekom het, om te bid vir Petrus, wat op daardie stadium in die tronk was. Wat sien ons? Ons sien dat die gelowiges van die Nuwe Testamentiese kerk gereeld saamgekom het om te bid. Dat hulle vir mekaar gebid het en ook voortdurend gebid het. En 'n klein groep is die ideale plek ook vir dit om te gebeur. En so 'n gemeente wat gereeld ook so saam bid, is ook 'n gemeente wat vlam vat. Kom ons sluit af. God het vanoggend vir ons kom sê dat elkeen van ons lewenslange leerlinge of disippels hoor te wees. Elke dag by hom leef. En ons Here Jesus het ook vir ons kom wys dat een van die beste plekke waar jy 'n disipel kan wees, 'n leerling kan wees, is binne 'n klein groep of 'n Bybelstudiegroep. En die Here het ook vir ons kom wys uit sy woord hoe lyk gesonde klein groepe. En nou is die vraag, hoe gaan jy ook van nou af jou leerlingskap of disipelskap verbeter? Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader, ons bely dat ons dikwels nie genoeg maak van gebed in ons lewe nie. Soms dan neem ons groot besluite op ons werk vir U, sonder om het werklik bidding te doen. Dankie vir die voorbeeld wat ons Here Jesus vir ons kom stel het wat gebed aanbetref. Vader, ons het ook gehoor dat ons veronderstel is om lewenslank U leerlinge of disippels te wees. Ons wil ook nou op grond van dit wat ons gehoor het, vir U sê, ons wil elke dag by U voete kom sit en leer. Want so leer ons U beter ken. En daar is niks wonderliker as dit nie. Here, help ook dat ons leerwerk nie maar net kopkennis sal wees nie. Maar verander U ook, soos wat ons leer, ons harte. En laat ons ook uitgaan en diensbaar word met dit wat ons geleer het. Dankie dat Jesus ook vir ons kom wys het dat leer dikwels baie goed in klein groepe gebeur. Dryf elkeen van ons wat enigsins kan ook deur die Gees om by een van ons klein groepe betrokke te raak, of om nog 'n nuwe klein groep te begin in ons gemeente, sodat ons U ook op daardie manier nog baie beter kan leer ken. Vestig U self ook in die toekoms nog baie meer klein groepe in ons gemeente. En dankie dat U ook vir ons uit die woord kom wys het hoe gesonde klein groepe behoort te lyk. Ons dankie vir dit alles in ons Here Jesus se naam. Amen. Kom ons sê nou vir die Here dankie met ons dankoffer en dan antwoord ons weer saam te sing uit lied 528.
Ons het nou gehoor dat ons